As claves da transformación. Cambio demográfico. Téñense menos fillos. Fogares máis pequenos. Aumentou a esperanza de vida. Máis persoas maiores e máis anos de convivencia interxeracional. Incrementouse a mobilidade por estudos ou traballo que obrigan a vivir noutras cidades. A inmigración. Chegada de persoas doutros países que enriquecen a diversidade cultural. Cambios económicos. A economía pasou de depender do campo á industria e hoxe a depender dos servizos. As mulleres incorporáronse masivamente ao mercado laboral. A taxa de actividade feminina pasou do 28% en 1977 ao 54% en 2024. As familias teñen máis ingresos e máis opcións de consumo. Cambios sociais e culturais. As familias xa non teñen unha forma única. Monoparentais, reconstituídas, adoptivas, parellas do mesmo sexo, persoas que viven soas. A mobilidade é maior. Estudar ou traballar noutra cidade é habitual. As relacións sociais non dependen só do barrio, senón tamén das redes digitais e doutros espazos de encontro. A diversidade cultural é maior e fai que a sociedade sexa máis plural.